Sophia.
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Kako se zove? Bravo!
Bravo!
E pa, kako se zove, čućemo u nekoj drugoj epizodi nastavak reči. Dakle, ima onih koji slušaju, pa je onda reč o glasu. Ima onih koji čitaju, pa onda govorimo o slovima. A ima onih koji pevaju, o čemu onda govorimo, profesore?
O glasovima.
O glasovima?
O glasovima, o samoglasnicima koji su čisti tonovi koji se pevaju. A, i, e, o, u, i tako
ipak
dalje.
I pevanje, jel da? Da, pevanje. Dobro, dobro, ali pevanjem do slova, odnosno do priče. To je lepo. Kada dete samo sebi pomogne, a reč je o našoj Mimi, koja nam dolazi iz Aleksinca, još ćemo se mi družiti sa njom na ovaj način, jer nam je otkrila jednu lepu priču. Ona inače jako voli da peva. Peva u Aleksincu u dečijem horu. Evo, otpevala i deo reči za našu emisiju. Sljedeći put kad se budemo čuli, bojim se će prestati da peva priče, nego će ih čitati, ali da koristimo gužu.
A mene pitate o pevanju, ja sam izbačen prvog dana iz kora. Nemojte,
molim vas da pevate.
Prvog dana sam izbačen iz
kora. Ne, nismo vas zbog
toga. I kad god imam priliku, ja zapevam.
Nismo vas radi toga zvali. Zvali smo vas da nam napravite razliku. A čekajte, posto ću vam reći, da čujem još jedan predložak.
Ali recimo, to pleme mi je fascinantno, koje nema reči za vreme, dakle oni nemaju glagolske oblike za sadašnjost, budućnost, prošlost i nemaju ni reči koje bi aludirale na te vremenske periode, na primjer juče, danas, sutra. Nama je nezamislivo kako oni mogu da funkcionišu.
Čabe mi čitamo ili pričamo ili šta god već radimo ako oni nemaju reči kojima će to sami sebi objasniti, odnosno kojima će njihov mozak to objasniti. Evo još jednog početka, pa ćemo da idemo na pravi početak. Kažem što se...
Početak.
Vidimo ogledalo, a u ogledalu piše ne, a pored ogledala i ne piše ne.
Ne!
Ne!
Ogledalo ne.
Ne,
u ogledalo
ne.
Ne,
ne u ogledalon.
Ne u ogledalon.
Pomoži nam.
Neugledan.
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 Šta to znači? A? A? Neugledan ili neugledan?
Kad se neko ne vidi. Da je neko nevidljiv.
Kako postaješ nevidljiv?
Niko ne može da bude nevidljiv osim nekog ko ima moći, a nijedan čovjek nema moći.
Sem Boga.
Al Bog je bio živ pre 100 godina i sad
nije baš pre 100 godina.
Bogovi su davili novi život.
A pošto je on baš Bog, njemu ideš na duše zato što je dobar.
Reši zvučni rebus. Pažljivo slušaj. Zvuk prvi. Zvuk drugi. Šta je to?
Pod jedan.
Kolodvor?
Pod dva.
Kolovoz?
Pod tri.
Voziti.
Odaberi rešenje.
Ja nisam čula rešenje.
Pod jedan.
Kolodvor?
Pod dva.
Kolovoz?
Pod tri.
Voziti.
Odaberi rešenje.
Kolovoz.
Kolovoz.
Čuo sam voz.
I čuo sam kada neko trubi.
Takođe, na početku sam čula muziku i to me je podsjećalo na kolo, a na kraju i bio voz.
Mi smo pokušali da damo odgovor na pitanje da li priču, a to je naša današnja emisija, da li tekst, priču, knjigu bolje slušamo i prihvatamo ili je bolje čitamo, tako što smo napravili čitagram. Često govorimo o čitagramu jer smo veoma ponosni na njega i mislimo da je to jedna izmislica koju ima mogućnost da realizuje samo takav medij kao što je radio. Malo pre ste čuli profesora kako peva, sad ćemo ga zamoliti da nam kaže.
Profesor dr. Dobrivoje Stanojević.
Koji predaje stilistiku i retoriku na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. Profesore, vaša nauka, odnosno nauka koju vi predajete studentima je davnašnja. Mnogi nisu ni znali da čitaju, a dobri su govornici bili, je li tako?
Da, ona potiče još iz antičkih vremena, iako se besedništvo kao praksa odvijalo od kako je čovjek počeo da govori.
Da, tu postoji talent, postoji, to jeste sigurno nekakav oblik umetnosti.
Naravno, sve ima svoj talent, to ne mora biti oblik umetnosti, ali može da bude i često je oblik umetnosti govoriti lepo, uzvišeno, pametno, pošteno, iskreno, je čini se najviši oblik umetnosti, jer ako postoji umetnost pokretanja rukom, a to je slikanje ili umetnost muziciranja, onda bi bilo nelogično ne priznavati umetnost nekome ko razmišlja, dogovori, a svaki govori i vrsta muzike i ko pritom drugima usađuje ili znanje, ili raspoloženje, ili volju, ili nešto slično.
Mi danas govorimo o tome kakva je razlika i koje su prednosti čitanja nekog teksta, pre svega govorimo o literarnim tekstovima, a kakve slušanja nekog teksta. Pretpostavljam da to ima veze i sa malim godinama, da dete koje je tek stasalo za priču, jedina varijanta mu je da sluša šta mu, nadamo se, roditelj, a ne audio knjiga ili televizor ili telefon kazuje.
Naravno, dete dok ne zna da čita, osuđeno je ili možda nagrađeno time što sluša, ali i stariji ljudi koji ne mogu da čitaju i ljudi koji imaju tu osujećenost u gledanju, u vidu, takođe mogu da slušaju, a ponekad si nama koji još uvek, kako tako vidimo, radije sluša neka knjiga nego što nam se čita, iako bih ja čitanju dao prednost. U svakom slučaju te dve stvari bi trebalo spajati. Sve ima svoje vreme, i čitanje, i gledanje, i dodirivanje, i slušanje.
Nivoji značenja isti ili su slični u čitanju i slušanju?
Mislite, kad čitamo, da li isto razumevamo tekst ili drugačije?
Da li isto dobijamo od teksta?
Mislim da ne dobijamo isto. Više dobijamo po svoj prilici kad čitamo, jer onda je mogućnost doživljavanja vlastitih asocijacija mnogo bogatija. Mi zamišljamo i glas koji nam to govori, zamišljamo te junake, možemo da se vraćamo i tome slično, ali kad nam neko čita, mi ne možemo da kažemo, je sad stani, je sad ponovi, onda nam se priča dovodi u vezu sa tim glasom i mi gotovo trajno obeležavamo priču tom bojom glasa, tim tempom, i to malo određuje priču u jednom smeru, a kad čitamo, mi imamo potpunu slobodu da pročitamo i naglas i u sebi, i tiho, i brzo, i sporo, i glasno, i da se vratimo, i da ponovimo, i da se zadržimo na nekoj reči, to je neponovljivo. Dakle, onda je mogućnost asocijacija beskrajna, tim pre što pri svakom novom čitanju mi čitamo gotovo drugo delo. Jer mi, kad bismo jednu rečenicu ponovili u jednom danu, 100 puta, nijednom ne bi bila na isti način ponovljena, niti razumevana. Uvijek bi bila neka nijansa u značenju. Da. Tako da je to nezamenljivo.
Igramo se savremene Sapfo. Malo pre smo čuli lekciju čitanje sa razumevanjem. to postoji kao termin i to je nešto što smo sledili iz novog plana i programa za prvi razred osnovne škole. To je taj naš čitagram, ta kovanica između čitanja i slušanja i čitanja. Ako postoji čitanje s razumevanjem, da li vi predajete u okviru vašeg predmeta i slušanje s razumevanjem?
Naravno, slušanje je ponekad važnije od govora i ponekad je razmišljanje o pročitanom važnije od daljeg čitanja. Sad je tu niz priča. Naime, čitanje s razumevanjem može biti previše upućivački. I ja sam imao taj teror, recimo, u svom školovanju. To nasilje, ne samo ja, nego verujem većina nas, da kad nešto pročitamo, onda onaj ko nas na to navodi traži od nas da tu priču ili tekst razumevamo na određeni način, pa da tražimo poruku ili ideju, pritom govoreći o tome da je jedna ili samo nekoliko poruka i jedna ili samo nekoliko ideja. Stvari u tome da je idejni svet beskrajan i šta god bilo koji, recimo, učenik kaže da je ideja, sve je ideja. Ne može se pogrešno odgovoriti. Sve što je poruka zapravo i ne postoji, jer ona se šalje poštom. Poruka je nešto što je tradicionalno. I u tom smislu, kao što ne postoji tema, nego postoji tematika i svako ko uoči nešto od te podteme, to za njega može biti glavna tema. Dakle, da ne bude previše ti to nisi razumeo, treba razumeti ovako i tome slično, jer je tu već indoktrinacija i učitavanje. A slušati pametno je mnogo bolje i dragocenije nego pametno pričati, ako možemo pametno da pričamo. Ma kako čovjek bio pametan kad dugo priča, on kaže i poneku glupost. Dakle,
ako vas pažljivo slušaju, kao što vas sad Slađana i ja slušamo.
Kad slušamo, mi uvek učimo. Nam. Uvek učimo. A naravno da je bolje učiti nego drugome soliti pamet, ako to od vas ne traži.
Vratit ćemo se na našu priču i malog slušalca koji, ajde da ga zamislimo u krevetu kako idealna slika koja se verovatno gubi. Malog slušalca koji sedi sa knjigom u ruci i čeka da neko od roditelja, otac ili majka, sasvim mu je svejedno, dođu i da po 59. ili 378. put iz te knjige čita istu priču od reči do reči na isti način. I to je svoja vrsta slušanja, pažljivog slušanja i verovatno se povezuju slika s jedne i druge.
Da, ali se priča nikada ne može pročitati na isti način. Svaki put.
Ali dete vas vraća da se
zastane. Posle.
Dete vas vraća, ali dete ne sluša nikad na isti način. Iskustvo prethodnog slušanja omogućava mu da novo slušanje protekne na novi
dobro,
način.
On sluša.
I dete dok čeka roditelja, dete koje ne zna da čita, da pročita priču, dete u sebi već čita i preslišava tu priču. I kad vas vraća, on u stvari znači da čita sa vama i popravlja vaše čitanje.
Zabasalo je na neke puteve. Zabasalo ili zabasalo?
Zabasalo.
Rekla na neke puteve nove i otvorilo samo se. Eto kako u mozgu. Ili možemo da Jelenu mozak da čujemo sada? Žarko, može, jel? Kako se aktiviraju tačkice u mozgu od slika koje u nama izaziva pročitana ili saslušana reč? To je u stvari mozak, iza svega toga stoji.
Jelena Dragićević je studentkinja medicine, zapravo doktor medicine već, i studentske sekcije za neuronauke.
Mi ih često zovemo.
Tako je.
Šta su ti rekla kad sam rekla?
Čitanje i slušanje. Hteli su odmah da pričaju, naravno, i zanimljivo im je što govore o čitanju, o glasu, govorili su i pričali su o zaboravljanju, da li zaboravljanje ima veze sa time na koji način smo došli do informacije, da li čitanjem ili slušanjem.
Zamišljamo doktorku koja će početi da radi.
Radi već, hitna pomoć u Knjaževcu.
Dakle, zamislite šta ona sve sluša na svom radnom mestu. Ako je i malo literarno nastrojena, može da napiše knjigu. Uostalom i
možda već i piše.
Kako se zovu, ovi redovi vožnje su nekad tematika.
Knjiga se već sama piše.
Samo treba da je ubarimo.
Samo izbije kroz nekog auta.
Ovo radi Beograd 1 o čitanju i slušanju. Ako ste sa nama i želite da glasate za jednu ili za drugu varijantu, to bi bilo jako interesantno.
Kada čitamo i kada slušamo, sve su to neke radnje koje zahtevaju angažovanje više centara u mozgu. Konkretno za čitanje, koje je jedan kognitivni proces faktički usvajanja značaja iz pisanih simbola, podrazumeva više obavljanja funkcije u isto vreme. To je jedna sinteza opažanja, odnosno percepcije, potom prepoznavanja ili rekognicije, potom dekodiranja tog značenja kao u vidu jednog moćnog računara i na kraju razumevanja i memorisanja. Kada se susretnemo sa nekom prostom proširanom rečenicom ili kada ispred sebe imamo sintezu, vidimo ove hieroglife, naš mozak to prepoznaje, registruje da li nam je poznato, odnosno nepoznato, i na osnovu toga, ukoliko nam je poznato, u mozgu se vrši dekodiranje i na kraju, znači, mi u mozgu se faktički pridaje značaj tim nekim informacijama sa kojima smo se mi susreli, odnosno koje smo opazili. Tako da, kada je u pitanju čitanje, mi ne čitamo očima, mi čitamo našim mozgom, očima se samo prenose vizuelni stimulusi do određenih centara. To su već milisekunde u pitanju, ali faktički to što čujemo prenosi se putem odgovarajućih nerva i stiže u odgovarajuće centre za slušanje u temporalnom režnju. U principu zahteva manji broj aktivacije strukture u mozgu u odnosu na čitanje.
Kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Paprilu u aprilu.
Čitajući dobre pisce, dešavaju nam se ponekad čuda.
Srednja maksimalna plava.
Zadatak.
zameniti prave reči krivim rečima, a onda čik pročitaj ako možeš.
Nisam sve stigao, ali mogu da pročitam ono što sam stigao. Prema prognozi Republičkog školskog zavoda srednje škole, temperatura vazduha u Kini biće iznad...
Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda
prognoza.
Pa da bi svi u Beogradu znali kakvo će vreme da bude u aprilu.
Srednja maksimalna veverica vazduha uoči u aprila biće oko 1 stepen.
U 13.27 ovu lekciju naravno nećete naći u čitanci za prvi razred osnovne škole po novom planu i programu. Mi smo sebi dozvolili da lekciju čitanje s razumevanjem razumemo na sopstveni način.
Uz hidrometeorološki zavod.
Tako je. Tamo je ponuđena samo lekcija čitanje s razumevanjem, e pa ovako smo mi u Čitagramu rešili tu lekciju. Izvinjavamo se deci koja su morala da čitaju ovo, međutim često su nam prognoze takve da zvuče i gore nego ovo. Ovo lepo pogledaš kroz prozor, vidiš sneg i ljazgavicu, pa ti sve jasno, ali nekad ti ništa nije jasno. No, čitanje teksta s razumevanjem znači dovršavanje misli, je li tako? Može taj tekst da bude, rekao smo, Kiš je za jednom svom junaku dao da čita red vožnje.
Da, čitanje teksta sa razumevanjem znači razumeti na svoj način. Obavezno na svoj način, obavestiti se i o drugim načinima i naći tu sebe. Ako razumete na tuđi način, vi kao da ste pomalo loše čitali, kao da uopšte niste čitali. Uvijek bih upućivao na to da ljudi dok čitaju razmišljaju na svoj način i da pronalaze ono što je za njih važno, a ne da im drugi čitaju i svaruju tekstove umjesto njih. To bi trebalo da je tako i u školi. Dakle, dati svakom učeniku pravo na to da odredi šta je tema, šta je idejni svet, kako je on to razumeo, zašto je on to razumeo, zato što ono što mi nazivamo idejama pisca, to jesu ideje samo kad se ostvare u svesti čitaoca. Mislim na jednog čitaoca, na posebnog čitaoca, a ne onako kako ih je on eventualno zamislio ili neko ko to tumači. Tako da su recimo književni kritičari tu, ako govore o idejnom svetu, prilično promašili put i to bi trebalo čitati samo kao jedno mišljenje. Najbolji kritičari su deca i ljudi koji čitaju iz svog neobičnog, drugačijeg ugla i tu se već rađa poezija. Otuda je svako čitanje novo stvaralaštvo, jer vi upravo u ovome što ste dali, spajajući pojmove na koje nismo navikli da budu spojeni, mi ukazujemo na novo čitanje i to je poezija. Kao što znate, u poeziji je kao stvaralaštvu suština sveta.
Dobro, samo u poeziji. Sad ćemo da budemo lični, da obrnemo. Dobro, neka poezija je divna.
Kažem poezija, ne mislim na pesme, mislim uopšte na tragalaštvu.
Znači, da bismo mogli da sugerišemo onima koji prave planove i programe, mislim na ministarstvo i sve delove ministarstva obrazovanja, da se lekcija Čitanje sa razumevanjem preimenuje u čitanje sa razmišljanjem.
Čitanje podrazumeva i razumevanje i razmišljanje, to je pleonazam. Čitanje bez razumevanja nije čitanje. Jer mislim da su ljudi iz ministarstava polu nepopravljivi. Nego treba apelovati na profesore, nastavnike, da to njima bude samo približan uvod u ono što deca treba da čitaju. I najlošiji program može da popravi dobar profesor i najbolji program može da upropasti loš profesor. Mislim da je na profesorima veoma velika važnost i na taj slobodni pristup koji se daje deci i onda je to deci zanimljivije. Ako on shvata da stvara svoj svet. Uostalom, ja sam to za sebe nekako pronašao svevremeno. Kad pročitate jednu knjigu na svoj način, šta ste vi i zašto treba čitati? Ne čitati zato što je to kao dobro, usvojeno da je dobro, pa da čitamo. Koga će to da motiviše? Čitam knjigu na svoj način da bih bio prvak sveta.
Kako znam da je nam...
Da bih bio Novak Đoković u čitanju.
Znamo, kako znate da ste pročitali nas? Kako znate kako sam ja pročitala tu istu knjigu koju vi čitate?
Ja ne znam kako, ste vi, ali znam kako sam ja pročitao.
Pa znam, ali kako znate da je to poseban način? Možda ste na isti način...
Ja znam
način...
da je to moj način, možda sam na isti nikad ne možemo, ali na srodan način možemo. Ali zato kad pročitamo dve knjige na svoj način, ili tri knjige, ili četiri, mogućnost...
Pitao vas, profesor, otkud znate da ste pročitali na svoj način? Na osnovu čega znate da je to baš...
Zato što ste vi do toga samostalno došli bez ičije pomoći. Bez pomoći kritičara, bez pomoći suflera, bez pomoći roditelja, bez pomoći nastavnika.
Što znate da ste... čitalaca čita, jel?
Pa ima interpretacija.
Mnogi, ali ima, u školi se to malo drugačije radi. Ima knjiga...
Prepričane lektire,
tumačenja koja se uvažavaju kao jedino ispravna i onda se radi po toj shemi i onda naravno ljudi ne nalaze u tome priliku da se ostvare deca. Sećam se svoje prakse kad sam radio u jednoj gimnaziji, neposredno posle studiranja, imali smo povaretu Sime Matavulja, sirotica. U prevodu, zapravo devojka koja je zatrudnela i koja je morala da se ubije jer ta veza nije bila ostvarena. I onda sam ja probao da motivišem učenike da kažu gde je greška. Jedan život je nestao. Da li je greška u devojci, u momku, u društvu i tome slično. I pogađate, muškarci su se zalagali za to da je greška u devojci, a učenice da je greška u muškarcu. I oni su bili neverovatno ostrašćeni. Tako da kad je zvonilo, oni nisu hteli da se završi čas i oni koji se nikad nisu javljali, oni su... navijali. Ja sam i onda zapretio da ću da ih zapišem, jer su nepristojni, što se već i dešavalo da ih zapisuju u onu rubriku. Onda su oni još više negodovali i ja sam počeo da ih zapisujem. Onda su oni počeli da mi ljuljaju u klupu, da zvižde i čak da neke blage znake negodovanja koji su mogli da budu i onako da podsjećaju na agresivnost. Čak su i to ispoljavali. Ja sam rekao, zapisujem kolektivno, to nije strašno. Ako pojedinačno zapišem, neće valjati.
I bio sam
ispraćen zvižducima, međutim kad sam došao sljedeći put, kad su oni bili suočeni s tim da sam ja napisao da zbog izuzetnog zalaganja na času sve pohvaljujem, oni su drugačije reagovali, jer nisu navikli da budu hvaljeni za vlastito mišljenje, nego samo ako ponove nečije mišljenje, ono na tabli što je ispisano. Dakle, treba nagrađivati ljude za vlastito mišljenje, nikako za ono što je ponovljeno. Ja bih za ono ponovljeno davao dvojku.
A da
dvojku,
se vratimo na našu temu. Da li ćemo bolje doći do sopstvenog mišljenja slušajući ili čitajući?
Ja sam
isti tekst. Govorimo vrlo precizno o literarnom tekstu.
Ja sam uvek preza čitanje. Zato što to omogućava, kažem, da imate svoj ritam. Vi ne možete pričavcu reći, je sad usporije, sad ubrzo i sad glasnije. Imate svoj ritam.
Kako ne šta sediti tata pored tebe, aj sad iz početka.
Da, ali to prekida priču. To prekida. Priča iz početka je nova priča, drugačija priča. Zamislite da vi gledate film i da svaki put krećete od početka. Zamislite da se upoznate, da ste u vezi, da prekinete tu vezu kada je sad smo se posvađali, razišli, ajmo sad iz početka.
To je dobro.
To može biti dobro, ali to obično u životu ne uspeva.
Nešto
se nisam susreo.
Restartuje.
Da, ali restartovati nije srpska reč. Restartovati znači ponovo pogrešno startovati.
Obnoviti.
Kao pogrešno obnoviti. Zato što je život neponovljiv, ireverzibilan.
I pesimista, profesor.
neponovljivi, ja sam baš optimista. Sve drugačije, sve novo.
Ne, mislim ponovo pogrešno.
Sve je novo pod kapom nebeskom. Ja sam za razliku od onog biblijskog, ništa novo pod kapom nebeskom.
Sve
je novo,
sve novo pod kapom nebeskom. I rupe na saksiji i ovo što mi danas pokušavamo da saznamo da li je bolje čitati. Smestili ili slušati priču, smestili smo se u ovu temu.
I u čitagramu je najbolje.
Da, jer nam je, evo sad ćemo još jedan delić čitagrama da čujemo. A u ovoj smo temi danas, jer su duge zimske noći, nekada u nekim starim vremenima, u dugim zimskim...
Ali su bele noći, što bih rekao, da stoji.
I bele, dobro, ali bile tad u tim vremenima, ja pokušavam da izazovem u vama dvoma jednu mentalnu sliku, koje su neki možda zaboravili, ja mnogo volim da neki ljudi i deca sede oko neke vatre koja palaca onako po zidovima, a neko u sredini priča. Jedno dete već zaspalo, Boga mi i mama na dobrom putu da zaspi. A da vidimo čemu služe reči i rečenice.
Ali mislim da je teško jer ima tako puno za čitanje. E, da! Piše prodavnica.
Koja je ulica?
R, A, D, A, N, K, O, V, I, Č, A. Rade Končića.
Kako Končića?
Šta tu piše?
Nalazimo se u Radio Beogradu, studiju 9. Zidovi su od drveta, a ispod drveta se nalazi izolacija da ne bi smetala ulična buka.
Bravo.
Na stolu se nalaze mikrofoni.
A, korijen nisam čitala. K, Radak.
Prvo upiše ulica Mića, pa ispod Radakovića.
Končiće.
Kako Končiće?
Ne, nego sam ja rekala, tako slučajno.
Ulica Mića?
Mića Radakovića. Lakše je kad znaš.
Današnji čas održavamo u Radio Beogradu studio 9.
Zidovi su od drveta i od drveta je zvučna izolacija koja sprečava da spoljni zvukovi ne bi ometali snimanje. Na stolu ispred nas nalaze se mikrofoni koji su povezani sa režijom i veštačikom koji se zove tonac koji nas posmatra.
Vi ste na talasima Radio Beograda 1 sa našim ponosom, emisijom Čitagram. Smislili smo i reč i smislili smo da maltretiramo decu. To jako volim.
Ne, to znači,
čitaj bar jedan gram. Deca se, naravno šalim se, deca se iznenade upravo kao ti vaši časovni slušaoci, odnosno đaci koji su hteli da dignu pobunu i naša deca se iznenade kad im ponudimo vrlo neobične lekcije. A jedno istraživanje je bilo sprovedeno, sproveo ga je Daniel, profesor psihologije sa James Madison univerziteta. Reč je o učenju i čitanju i tako dalje. Daniel je autor studije iz 2010. koja je utvrdila da su studenti koji su slušali audio lekciju prolazili gore na testu razumevanja od studenta koji su istu lekciju pročitali sa papira. Grupa koja je slušala prošla je ne malo, nego mnogo gore od one koja je čitala. Upoređeno su čitaocima, slušalci su postigli za 28% niže rezultat, otprilike kao u razlici između ocena 5 i 3, a na početku su svi hteli da budu slušalci. Ima između ostalog i toga...
Zašto? Zato što kad čitate, vi uključujete sva čula.
Čitate
i čujete unutar sebe kako čitate. Vi dodirujete papir, mirišete papir.
I odlutete negdje, na tri strane ste negdje.
Ali vi gledate i čuje, i slušate, i gleda tu tekst.
Ma jel se vama
nekada teže vam je da odlutate, odlutate dok čitate, ali mnogo teže nego kad slušate.
Ma kakvi, meni se redovno dešava.
Pa vi što onda lutalica, i ne izlečiva lutalica.
I onda moram se vratiti iz početka da čitam sve.
Vesna mnogo voli radio.
Slušam, kad slušam. Ja vidite mi kako je ova sad pažljivo. Sve vreme vas pažljivo slušam.
Čini se da je tako, mada ne verujem.
Ja
sam se naučio da izgled vara.
to vas stvaraju vaši studenti na fakultetu.
Nikad ga, profesora nismo prevarili.
Jel da?
Osim na ispitu.
Normalno.
A šta kažete govornicima kako da se postave prema slušalcima? Se vratimo na vašu nauku.
Zavisi kojim govornicima govorite. Ako govorite svakodnevnim običajima, da budu iskreni, pošteni, spremljeni, prirodni, duhoviti koliko se može i kratki. A ako obučavate političare, govornike, vi im to isto kažete, ali oni sigurno neće
oni
biti iskreni
slušaju,
i pošteni, jer to i uvek će misliti da oni znaju bolje. Ja sam retko bio u prilici, ali sam bio da političarima ukažem na neke prednosti govori, onda su me oni obično prekidali, uveravali govoreći o nekoj anegdoti. Kad su oni govorili kako su govorili, uglavnom je to bilo pogrešno kako su kazivali, oni su mislili da je to bio divan govor. Zato što uvek imaju nekoga koji im kaže odlično, divno, bravo, imaju one ljude koji im povlađuju, koji im laskaju i oni veruju u to. I političari su nepopravljivo loši govornici.
Što ima i oni koji nisu to?
Ima onih koji su daroviti, ali vremenom, s vremenom postaju sve loši govornici, jer se izvešte, jer uvežbavaju.
Kako govorniku možemo da verujemo? Bez obzira da li govori, da li nam kazuje red vožnje, prognozu vremena ili, mislim, prognozu vremena sa vevericom u glavnoj ulozi. Kako, na koji način da verujemo, se zove retor, jel?
Retor. Podnosilac na sudu.
Odnosno,
Grčkoj,
onaj koji se obraća slušaocu danas. Da. Ovaj deo nam je o slušanju. Slušalac sedi i sluša.
Morate uključiti sva svoja čula. Najprej, ako pokazuje dlanove, što vi sad niste učinili, vi ste pokazali nadlanicu i čega ja vidim da postoji neka odbojnost između nas. Vi sebi
vas
pokazujete dlanu. Tako je. Dakle, ako pokazuju dlanove, verovatno je da su pošteni, da pošteni i iskrenije govore. Ako se pritom prirodno...
Deo nauke ili...
deo nauke, može se reći. Tenje, ako se prirodno smeše, ako je govor tela... saobrazan onome što se izgovorilo, ako govor nije izveštačen, ako je prirodan, ako...
Ja sam pitala, ima... profesor, vi ste govornik, ja sam postavljala...
Svi smo govornici, vi ste govornik, govornici su ovi u tramvaju kad razgovaraju. Mi smo osuđeni na to da govorimo, ako ne govorimo verbalno, govorimo telom.
Da,
mi razgovaramo sa svim ljudima ovoga sveta. Vi sad razgovarate sa toncima, razgovarate sa toncima ali u studiju, nekom drugom. Vi sad s njima razgovarate.
Da.
Sa toncima u Australiji.
Jeste, ali pre svega razgovaram sa našim slušalcima.
Dobro, ali to se podrazumeva.
Ovaj program užima, to je, kako se
vi razgovarate sa svojom porodicom sad.
Najvažniji
sa
su nam slušalci u ovom trenutku.
Tako je, ali to je ponekad onako neiskreno rečeno. Mi smo se navikli na to, kažemo da su nam slušalci najvažniji. To ne treba
ne
reći.
Ne poznajete me, profesor.
Kad god kažemo, to se može dovesti u sumnju. Da, slušalci su nam najvažniji kad se dobro pripremimo za emisiju kao što ste vi uradili, kad smo iskreni prema njima, pošteni, kažemo...
Šta sam pogrešila?
Ne, kažem, vi to jeste, ali to je nešto što govori o uvažavanju slušalca. Ako kažemo da ih uvažavamo, već je to sumnjivo. To je već laskanje, podilaženje slušalca. Dakle, ne treba pominuti.
Dobro, ajde da kažem drugačije. Jako mi je važno kako će ljudi koji slušaju ovu emisiju prihvatiti ono što im govori. Mnogo je zaobilazno, ovo je jednostavnije.
Ali to se podrazumeva.
Pa treba neka ekonomija reći.
To se vidi iz pripreme.
Dobro.
Iz pripreme, dobre pripreme, vidi se da su vam slušalci važni.
Mi rekao ste da sam netrpeljiva prema vam, jeste mi to rekli?
Ne, prema onome što smo u tom trenutku razgovarali, visila je izvesna netrpeljivost. I već činjenica da između nas postoji list kartije, da postoji monitor, mikrofoni, govori o tome da komunikacija nije neposredna. Kad s nekim pijete kafu, a on ne skloni šolju između vas, ispred vas, ne skloni je sa strane.
Pa ti vaši stari gatiški govornici nisu sigurno stavljali i sklanjali šolje ispred sebe, jel da?
Pa oni uopšte nisu imali šolju, nisu ni znali za kafu.
Ali imali su kamenje
pojedinu. Imali su u kukutu, Sokrat ima u kukutu.
Pa dobro. I kako je on, ili on edukovao, ajde da ne upotrebljavam stranu reč, vidim da se i dalje, obrazovao svoje slušalce.
Naravno, on je imao slušalce koji su ga rado slušali, iako njegov čas nije bio obavezan, koji su išli s njim do posljednjeg momenta, koji su ga
poštovali. Iskreno ili iz nužde?
Iskreno, on ih nije ocenjivo, nije ih potplaćivo, koji su ga molili da ne ispije kukutu, dakle da ne umre, A on je,
priča smo se ostadene pola prilogu.
A on je hteo da ispije kukutu što pre, oni su ga molili da ne ispije do poslednjeg momenta, do jutra, jer se dan u staroj Grčkoj smatrao rađanjem novog dana, dakle u zoru, a ne u ponoć kao što mi smatramo. A Sokrat je rekao, kad bih ispio kukutu na kraju dana, svi misli da ja volim da živim i da se bojim da umrem. A ovako ću ispiti ranije da ne steknu utisak da ja...
Bolje da pokazujete rukama kao stavite što ste vi pokazivali, ili da sklonite ruke i da samo kažete.
Najbolje je biti priroda. Zamislite nekog ko ima ruke, a kao da nema ruke. S tim, ako ste previše nemirni s rukama, onda bi trebalo jednu smiriti, a drugoj dati na volju, ili smiriti malo pokreti, jer to može da odlači pažnju.
Ja ne znam govor tela.
Znam što kad radite s mikrofonima, možete slušati mikrofon.
Da mi slušamo, da ko zna kako bi se ovo nastavilo. Da mi slušamo prst na čelo, nećemo ruku u struk, nego prst na čelo. Ko kazuje prst na čelo?
Olga Dubnjević, studentkinja, master studentkinja psihologije.
Tu ima neka reč koju treba objasniti.
Jelena Dragićević. Ako bude tu culprit, to je krivac. Ako ne bude, onda u sljedećem prilogu.
Onda smo promašili temu.
Ako se naši mladi slušaoci mogu, odnosno ako mogu da prizovu informaciju i sećanja da im je neko nekad rekao da stave prst na čelo, da dobro razmisle o svojim postupcima i da dobro razmisle šta su to uradili, lako je zapravo da razumeju da je taj frontalni, odnosno čelni režanj zadužen za donošenje odluka, za rešavanje problema, za planiranje, memoriju, ponašanje, govor i razmišljanje. Tu se nalazi i takozvani angularni virus, angularna vijugica, koja služi za spajanje stimulusa sa auditivnim stimulusom koji opet putuje putem slušnih nerava. Vizualni materijal će brže, lakše da se zapamti, veća količina materijala će da se zapamti vizualnim putem, dakle preko slike. Nije za džabe izreka, slika govori više od reči. Naprimjer, zamislite neku sliku poljane sa puno detalja, dovoljno da je vidite na par milisekundi i vi ćete zapamtiti veliki broj tih detalja bez preteranog truda, dok sa druge strane, ako biste čitali dugo opis na dve strane istih svih tih detalja, trebalo bi vam mnogo više napora i vremena da to upamtite i verovatno bi razni detalji izostali. Ako čujemo, pa zapravo to bi bilo isto. Mislim, to je isto govorni materijal verbalni, samo je u dva modaliteta prikazan, da li smo mi to čitali ili smo čuli. To nam dođe na isto. Mi zapravo koristimo najmanji broj slova i naše oči se ne zaustavljaju na svakom slovu. To je faktički, kada bismo analizirali slovo po slovo, to je neekonomično za mozak i zauzima i suviše, tako da kažem, memorije. Faktički, da ako jednom pročitamo, drugi, treći put, faktički samo ofrlje kada pogledamo tekst i možemo da prizovemo informaciju koju smo ranije pročitali. Najbolje nam je da pristupimo tome ako pogledamo kako kompjuterski programi analiziraju slovo po slovo, i njima treba jako puno memorije. Kada oni treba da izimitiraju naš proces čitanja, to jest slušanja, oni se zbune recimo kod slova koja su pogrešno izrečena ili imaju tiha su. Međutim, naš mozak može na osnovu konteksta da prosto razume tu reč, iako nijedno slovo nikad nije isto napisano.
Jes, uško mi je neprijatno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
A mislili smo da vam kažemo, evo sad pred kraj, da nam se danas emisija zove Slušam te kao knjigu. Jer su audio knjige i ono sve što se čuje za slušalice, a deci je to danas jako blisko, vrlo popularne, slušanje sadržaja koje svako za sebe izabere, ali često se to i u autobusu čuje, jer je mnogo glasno. Uzgred, kažu da te glasne, ta glasna slušanja mogu jako da oštete sluh, pa onda neće moći da čitaju, da slušaju knjige. Ali audio knjige imaju, nastavlja ono istraživanje, neke prednosti. Ljudska bića dele informacije glasovno desetinama hiljada godina, dok je štampana reč manje više skorašnji izum. Kad čitamo, koristimo delove mozga koji su evoluirali za druge svrhe, ali sjajno primenjujemo u kognitivnom zadatku čitanja. Čitaoci, sa druge strane, mogu izvući mnogo informacije iz govornikovih promjena ili intonacija. Tu smo onda kod vaše nauke. Sarkazam je mnogo lakše osjetiti kroz audio medijum nego kroz štampani tekst. I ljudi koji slušaju Šekspira, izgovorenog glasno, imaju tendenciju da izvuku mnogo značenja iz interpretacije glumca, ali tu smo već u domenu pozorišta.
On je morao dosta da čita da bi mogao da interpretira.
Ja bih prečitao nego išao u pozorište ako moram da biram.
Da ne izločimo
ja bih vašu emisiju nazvao Zbuntovnik.
Zbuntovnik. Kad da. God nam vi budete dolazili u emisiju, mi ćemo napraviti rezervnu špicu u kojoj ćemo reći Zbuntovnik.
A lepo je, zar nije dobro?
Zbuntovnik, profesor, doktor, mislim, u Zbuntovniku, profesor, doktor, Dobrivoje Stanović, moram jako da vodim računa što
tako
se pokreći, da ne bude opet nešto. Dakle, profesore, jeste probali nekad da snimite samog sebe i da slušate, i da, da se puštate studentima na džaz?
To nisam radio, da se puštam studentima, da, pošto su me
prvo
snimali. Jedno sam kad sam radio neke emisije za radio preslušavao kako to izgleda. Ja nemam radiofoničan glas. Svako ima neku vrstu mrzosti prema svom glasu.
Redki
su,
redki
su koji, većini ljudi je ružnjikav glas. Jer mediji to promeni. Tako da ja ne volim sebe da slušam kad govorim.
Pa nije tako. Pa nije tako.
Ne volim sebe da slušam.
Vi pa niste za radio, dobro, mi niste za radio za spikera, ali mislim, redko ko jeste, zato je Radio Beograd poseban u medijima. Kada biste, rekli ste nam da ako birate, izabrali biste čitanje knjige, a ne slušanje, hoće li...
I to zavisi od trenutka. Radije čitanje, ali ne uvek. Ima prilika kad vozim auto ili kad sam umoran ili kad noćno svetlo može da uznemiri osobu koja je sa mnom, onda naravno radije slušam, ili kad sam u takvim trenucima da volim da zažmurim.
Ali nekad slušanje može da bude jako lepo. Ne znam da li naši slušaoci slušaju fantastičan treći program. Vjerojatno noć dodaje slušanju. Kad slušate zatvorenih očiju u mraku, nije isto kao slušati zatvorenih očiju dalju. Naš treći program ima audio knjigu i verovatno je pravi pogodak. Možda svaku drugu reč prihvatite, ali priča teče.
Tako je, zato je radio na uništi mediji i vrlo modern suštinski mediji, mediji koji ima svoje mesto u svakoj prilici, ne samo treći program, nego kad slušam emisiju ozbiljne muzike od 8 sati jutru na drugom programu Radio Beograda, to su takozvani... Naravno, prvi se podržava, ja nisam navikao da laskam kad s nekim razgovaram o njemu.
Pa novi nas optužite da se hvalimo.
Onda bi to bilo da se ja preporučujem da me ponovo pozove.
Da se navikimo slušaocima i tako. Hvala vam, profesore. Uvijek se zadovoljstvo sa nama. Nećemo nastaviti. Profesor dr. Dobrivoje Stanović je sa predmete stilistika i retorika i Fakulteta političkih nauka. Još nešto da kažem, ali to ću vam reći vjerojatno ako se setim posle emisije. Eto, to je problem. To je problem u slušanju.
Emisije,
to je problem u slušanju. Zaboravite što ste htjeli da kažete.
Muzička redakcija... Pričajte
vi, ja ću se djelj. Muzička redakcija Ljubinka Dobrilović, Žarko Bovan, Aca, Slađa, Sanja...
Vesna Čarović-Butrić.
I još jednom Čitagram. Do beskraja ćemo da radimo Čitagram. Mnogo nam se dopada. Probajte i vi da uživate.
Zbuntovni.
Kraj. Pojutru se dan poznaje.
Lekcija basna.
Basne su kratke priče u kojoj su glavni junaci životinje i imaju osobine ljudi.
Upao jedan mrav siromah u potok. Odmah je počeo da se koprca i batrga, ali je uzalud se kobeljao. Nikako da se iskobelja, za njega je potočić bio nepregledan okean.
Pa mrav je oduvao vetar, zato što je mrav lagan.
Nije, stao je da popio vodu. Bravo.
Nije.
Neću da 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 popije vodu.
Mrav ne voli vodu.
Već mu je pretila smrt od davljenja kad bi dolete jedan golub i stade na obalu da se napije vode. Ugledao je mrava i bez predumišljenja pružio mu kljunom travčicu. Mrav se zahvali golubu dobra srca i otide.
Zašto je golub pomogao mravu? Kako mu je pomogao?
Pa zato što su prijatelji. Zašto
nisu
mu ne bi?
Prijatelji,
nego on video njega i on je uzeo travu da ga malo spasi.
Nije daleko odmakao kad ugleda nekakvu protuvu sa lukom i strelom u nameri da sebi ustreli goluba za doručak. Nesrećni golub nije ništa primećivao, pio je vodu na potoku, smrt se nadnosila na njega. Protuva je nečujno stavila strelu i napela luk, nanišanila, ali tada se mrav privukao od ozdo i svom snagom bocnuo vajnoga lovca u bosu nogu. Jauknuo je on, a golub se na taj uzvik trgao i brže od strele odlete u nebo. Nikoga više nije mogao dociljati.
Vi pomažete vašim drugarima, neko vama?
Ne.
Zašto sam što je ukucao sam sebe?
Zašto ne?
Zato što mene drugari ne vole.
Ne moraš nekoga da poznaješ da bi mu pomogao. Već samo ako vidiš da je on ne voli, treba da mu pomogaš.
Kao što je radio.
A šta ako ti je neprijatelj?
I onda treba da mu pomogaš.
Pomozi onom kog ne volja svije. Ne traži da se tvoja pomoć plati. Znaj, u njoj samoj nagrada se krije. Dobro će dobrim uvek da se vrati.
Otko ti znaš da li ti on neprijatelj ili da li ti nije neprijatelj?
Ali mene je moj drug udario. Lego kockicom u nosi, nos sam se malo iskrivio. I onda on kad je počeo da pada sa kocki, ja sam mu pomogla. A on je opet mene pre toga udario. Pa mu ništa nisam rekao.
Ma ne moj!
Basne su kratke priče u kojima životinje imaju osobine ljudi. Mogu da pričaju, da hodaju na dve noge,